Prezident Miloš Zeman hodlá jmenovat do funkce předsedy Nejvyššího správního soudu dosavadního místopředsedu této instituce Michala Mazance. Vzhledem k věku ale bude moci pan Mazanec vykonávat tuto práci jen 3 roky, nikoli 10, které by mu jinak mandát zaručoval. Může tím být ohrožena nezávislost soudu? Jak politici v České republice obecně respektují nezávislost soudní moci? A je větším problémem justice její rychlost nebo kvalita? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes předseda Městského soudu v Praze, čestný prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Dobrý den.
Dobrý den.
Kolem Nejvyššího správního soudu panovala nejméně od jara jistá nervozita související s odchodem Josefa Baxy z čela této instituce. Myslíte, že to rozhodnutí, čerstvě oznámené rozhodnutí prezidenta Zemana jmenovat Michala Mazance uklidní celou situaci?
Tak já se domnívám, že to je uklidňující rozhodnutí, protože prezident zvolil do jisté míry krok, který je kontinuální. Kolega Mazanec vlastně s panem předsedou Baxou ten soud vybudoval v těch posledních 12 letech, takže je součástí vlastně té filozofie, na které ten soud stojí. A zároveň přichází nová osobnost, jistě, že k nějakým změnám dojde, ale já nevidím důvod, proč by to nemělo být uklidňující.
Spatřujete třeba nějaký problém v tom, že pan Mazanec nebude moci dokončit ten 10letý mandát, protože mu bude za 3 roky 70 podle Josefa Baxy? Ten 10letý turnus svůj smysl má, svoje opodstatnění má.
Ano, má smysl v tom, že v podstatě neumožňuje konkrétní hlavě státu opakovat jmenování na téže místo dvěma různým osobám. To je taková teoretická přehrada. Na druhou stranu, pan profesor Šámal byl jmenován předsedou Nejvyššího soudu také ve věku, kdy bylo zřejmé, že nedokončí 10letý mandát, byť před sebou měl mnohem nebo má mnohem víc let než kolega na Nejvyšším správním soudě. Ale podle mého názoru to samo o sobě nemůže hrát roli.
Jak moc vás jako odborníka na trestní právo a předsedu Městského soudu vlastně zajímá, jak to dopadne s Nejvyšším správním?
To je strašně významná funkce. Na jednu stranu samozřejmě nejvyšší soudy jsou relativně izolované sami v sobě, čili předsedové nejvyšších soudů nemají takový vliv dovnitř justice, daný zákonem oproti třeba předsedům krajských soudů. Na druhou stranu jsou to už z povahy věci významné osobnosti, které prostě ovlivňují dění v justici. Jejich hlas má váhu, jsou tváří justice, takže pochopitelně, že nás to všechny zajímá.
Když jste mluvil o tom, že ta 10letá lhůta pro předsedu Nejvyššího správního soudu není náhoda, že to prostě má zajistit i to, aby prezident musel jmenovat určitým způsobem, tak když to teď bude na ty 3 roky jenom, 3 roky, může se kolem obsazování tohoto postu pak strhnout nějaký politický boj?
Ale on se teoreticky může strhnout vždycky, proto jsem řekl, že třeba teď jmenování kolegy Mazance považuji za dobrou zprávu, protože prezident zvolil v podstatě neutrální řešení, kdy prodloužil jakoby ideově to stávající vedení Nejvyššího soudu o těch 3,5 roku. A pochopitelně, že každý krok hlavy státu, ať už je jim kdokoliv, tak musí být vnímán také jako krok politický, ale tak to máme napsáno v ústavě i v zákoně, že předsedy a místopředsedy Nejvyšších soudů jmenuje prezident republiky. To ale neznamená, že by to mělo být předmětem politikaření. Ale politiky určitě ano.
A že by nějakým způsobem tam právě mohlo vklouznout třeba i to politikaření, jak jste to nazval, kvůli tomu, že ten mandát prostě nebude 10letý, ale 3letý, to nehrozí?
Ale to by přeci mohlo, kdyby to chtěl prezident udělat, tak už to mohl udělat nyní. Samozřejmě mohl nějakým způsobem protahovat ten svůj akt, kdy oznámil Michala Mazance jako svého kandidáta na ten fakt a vlastně počkat, až přestane účinkovat mandát pana předsedy Baxy, dostat ten Nejvyšší správní soud do velké nejistoty, a on to neudělal. Čili spekulovat, co bude za 3 roky, mně přijde v tuhle chvíli poměrně zbytečné.
Nechci spekulovat, jenom se ptám, jestli třeba to nevyvolává nějaké dotazy. Nebo
já si myslím, že v těch kruzích, které nad tím hodně přemýšleli, tak panovala nervozita právě z toho, aby pan prezident nezvolil nějaký razantnější krok. I třeba uvozovkách s použitím člověka zvenčí toho nejvyššího správního soudu. Což by nebylo samo o sobě nic neobvyklého. Konec konců řada předsedů krajských soudů přišla na ty krajské soudy také odjinut a jsou to lidé s obrovským vlivem. Nicméně samozřejmě u toho nejvyššího správního soudu by to mohlo znamenat určité znejištění toho pracoviště a proto si myslím, že ta argumentace kolem celé té akce byla trošku vyhraněnější, než bylo na místě.
Obecněji, nejenom teď už co se týká nejvyššího správního soudu, ale panuje mezi soudci nějaká nervozita nebo nějaké očekávání z toho, že by politici mohli začít více než dříve zasahovat do oblastí, kam se dřív neodvažovali?
No tak samozřejmě čteme noviny, jezdíme do zahraničí, známe se se spoustou kolegů z různých zemí Evropy a to teď nechci mluvit jenom o tom Polsku, které je tak často zmiňováno, ale to, že prostě do jisté míry dochází k nějakým společenským změnám i z hlediska vnímání nezávislosti justice a to v řadě zemí, vyspělých zemí, tak to nelze nevidět. Takže já si myslím, že je úkolem soudců předtím varovat, protože takové útoky nejdou proti těm soudcům, ale vždycky jdou proti účastníkům řízení, protože jakmile začnete znejišťovat nezávislost justice, tak na tom vždycky vydělají ti, kteří mají vliv a moc a nemůžou na tom nikdy vydělat ti, kteří jsou účastníky řízení, ale nemají ten vliv nebo moc.
Jaký konkrétní příklad takového útoku na justici byste mohl uvést?
No tak já si nemyslím, že v moderní době jsme v České republice tomu čelili, proto vždycky říkám, ano, my varujeme, ale na druhou stranu zatím je to v rovině verbální, novinářských spekulací a tak dále, ale pochopitelně třeba, kdyby nějakým významnějším politickým způsobem začala ať už vláda nebo prezident republiky jakoby obchodovat třeba s těmi pozicemi vysokých soudních funkcionářů, tak to už by problém byl, ale ono se to prostě do posud nestalo. Konec konců i obsazení ústavního soudu proběhlo poměrně hladce, takže přemýšlejme nad tím, ale zatím snad není důvod k nějakému pokřiku.
Hostem dnešního interview je předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste, pane doktore, v rozhovoru pro Lidové noviny řekl, že kontrolu ministerstva nad soudci, o které mluvil poslanec hnutí ANO Pavel Juříček, by umožnila jen politická změna světa, ve kterém žijeme. Také jste řekl, že by to jistě neprošlo přes ústavní soud. Jaké máte vysvětlení pro to, že se vůbec objeví, a notabene od zákonodárce, takový návrh, který je jaksi v rozporu s tím, co se o dělbě moci ve státě učí snad už i děti na základní škole?
Ale já to naprosto respektuju, že jsou lidé, kteří se domnívají, že k většímu štěstí té společnosti by vedla podstatně jednodušší struktura té společnosti. A oni existovali v historii i diktatury, které fungovaly velmi dobře pro běžné obyvatelstvo. Nicméně většinou to špatně skončilo. Takže já to beru jako politický názor, který jako soudce musím naprosto zásadně odmítnout, protože vidím ta nebezpečí, které za ním jsou. Ale vůbec se neposmívám tomu, že to někdo říká.
A berete to tak, že prostě čas od času se takové návrhy objeví a je potřeba nějakým způsobem s nimi argumentovat?
Pan poslanec, pokud vím, je podnikatel, má velmi nepříjemné negativní zkušenosti, tuším s insolvenčním řízením, vyjadřoval se v souvislosti s kauzou H-systém, čili do jisté míry evidentně mluvil o něčem, co se osobně dotýká, já ty kauzy neznám jeho, ale chápu potom takové emoční vzepětí, které on použil a razantnější názor. Nevěřím, že by ho opakoval poté, co by si celou věc dostatečně promyslel.
Když se ještě vrátím k tomu vašemu citátu o politické změně světa. Nepřichází tato změna, když zase nejenom v Česku slyšíme volání po přímé demokracii, vidíme lídry, kteří brojí proti elitám, mezi elity soudci zcela nepochybně patří. Nepřichází ta velká změna?
Je to možné. Víme zase z historie, že málo kdy si lidé všimli, že v té změně žili a pak najednou zjistili, že už dávno k té změně došlo. Já si obstatně ani nemyslím, že bych jako soudce měl takovéhle politologické úvahy pronášet, protože se v tom samozřejmě moc nevyznám. Zatím pořád se domnívám, že v České republice přes všechny občas mediální ataky politická scéna opravdu ctí nezávislost justice v reálu, a čili, že v tuhle chvíli nevidím nějaké problémy, které by šly skutečně na kořen toho problému. Ale samozřejmě může to být zítra jinak.
Když se zastavím nad tím, co říkal vlastně pan poslanec Juříček, a odhledneme od toho, třeba jestli by to šlo provést podle zákona, tak on mluvil třeba o tom, že by měla existovat možnost vyměnit soudce, kdyby tento soudce záměrně zdržoval proces. Jaké možnosti jsou v tomto ohledu dnes?
No, prakticky nulové. Zásada zákonného soudce úplně zprvu spočívá právě v tom, že nikdo tomu soudci nesmí být odňat. To dokonce i za totalitního režimu ty předpisy umožňovaly totéž. Oni sice měli různé cesty, jak ta správná věc se měla dostat k tomu správnému soudci, ale když už se to k nějakému soudci dostalo, tak ani tehdejší totalitní režim si nedokázal představit zpochybnění toho principu, že už tomu soudci se to vzít nedá. Jedině zase zvláštním soudním rozhodnutím. Čili to jsou opravdu úvahy, které by nás vymkly dokonce i z té doby před rokem 89, protože i tehdy se to alespoň navenek formálně skutečně ctilo a v těch běžných kauzách se to ctilo úplně opravdu.
Jak často se stává, že soudce záměrně zdržuje nějakou kauzu, nějaký proces?
Já se domnívám, že žádný soudce záměrně kauzu nezdržuje. Ano, jsou soudci, kteří zdržují, protože jsou na tom špatně zdravotně, protože nějakým způsobem tam práce přestává jít nebo jim nikdy nešla pořádně a jsou tou prací zavaleni, to znamená, je to jejich zavinění, je to jejich odborný kolaps nebo zdravotní, vede to většinou ke kárnému řízení, ještě častěji to vejde k rezignaci, která se ani nikde neobjeví. Soudců, kteří rezignují, je ročně i více než jako 10 nebo ke 20, je to různé. To znamená, to jsou případy, které se řeší většinou tímhletím způsobem. Ale jinak přeci pro každého soudce je nejlepší, když má všechny kauzy skončené, protože prostě on nečeká víc práce.
Musíte jako šéf městského soudu v Praze sledovat i to, jak dlouho se táhnou kauzy?
Samozřejmě, my sledujeme jednak zejména ty nejstarší věci, které bohužel samozřejmě existují, tak ty sledujeme prakticky pořád. Zároveň provádíme periodické kontroly prakticky ve všech senátech, i to soudci obvodních soudů. To znamená, ta kontrola probíhá do jisté míry permanentně. Ať už prostřednictvím počítačových databází, tak ale i fyzicky. To znamená, že tam jdeme a bereme prostě spis po spise a díváme se, jak to chodí.
A jaké vy sám, jako šéf, máte možnost před tím, než byste třeba nějakého soudce dal ke kárnému řízení? Než by došlo tedy až na tuhle variantu.
No tak první věc je zjistit, proč prostě k těm problémům, pakliže je najdeme, dochází. Protože, jak říkám, velmi často jsou to věci třeba zdravotní nebo rodinné, kde lze očekávat, že se to podaří třeba v rámci měsíců překonat. Pokud ovšem je evidentní, že ten soudce nepracuje dobře a nikdy mu to dobře nepůjde, tak nejosvědčenější cesta je se s ním domluvit, aby rezignoval. A věřte tomu, že spousta soudců rezignuje, protože pokud rezignují bez nějaké mediálního poprasku, tak kdo z nich je i později úspěšným advokátem, protože je to prostě jiný charakter práce a oni vlastně nemají zavřenou šanci na to, aby uspěli někde jinde odborně.
A to asi nebude jednoduchý rozhovor s takovým člověkem, kterému vy máte vysvětlit, že se na soudce nehodí.
No jasně, tak jsou to kolegové, že jo. Kolikrát jsme spolu prožili celá léta v jedné budově, ale já si myslím, že ani jim se nechodí příjemně do práce, protože pak nastávají situace, kdy za ně musí vypomáhat kolegové a v takovém kolektivu se vám nežije dobře. To určitě bude v novinařině podobný, že?
Když se vrátím ještě jednou k tomu, o čem hovořil pan poslanec Juříček, tak on taky říkal, že dalším důvodem pro výměnu soudce a zásahu nějakého buď nezávislého orgánu nebo ministra spravedlnosti by mělo být, kdyby bylo, a teď budu citovat, evidentně nespravedlivé rozhodnutí, které je třeba v souladu s právem, ale nikoli z hlediska logické spravedlnosti. Konec citátu. Setkal jste se v praxi s takovým jevem?
Tohle je opravdu velice, velice komplikované. Samozřejmě, že jako trestní soudce jsem se setkal s případy. U nich jsem si byl takřka jist, že mám před sebou pachatele toho případu, ale prostě nepodařilo se shromáždit dostatek důkazů, které by ho osvědčovaly. Ta zásada v pochybnostech ve prospěch platí snad od dob starého Říma, takže se osvědčila za ty 2000 let. Je to nepříjemné, ale prostě musíte toho člověka zprostit, přestože třeba s tím kolikrát sám máte problém. Ale to je prostě ochrana práva, která svědčí těm, kteří se dostanou před soud omylem nebo z hlediska tedy nějakých jenom pochybností. A druhý případ, na který snad mohl pan kolega narážet, tak jsou případy, kdy prostě to právo takhle zní. Vys zase ta kauza H-systém, kdy vlastně stačilo 14-denní intenzivní věnování se novinářů té kauze, aby jsme zjistili, že ten příběh je tak mnohovrstnatý, že vlastně i části těch poškozených v tom původním zločinu zase se významnou měrou přičinili o zpomalení těch kauz vůči jiným poškozeným, protože prostě v té hrůze, kde lidi přišli o peníze, se každý snažil nějakým způsobem zachránit to svoje, takže prostě tam není jenom jeden padouch a jeden hrdina.
Proč myslíte, že se u části veřejnosti objevuje ten pocit, že soudy sice třeba rozhodují podle paragrafů lidově řečeno, ale že to může být i evidentně nespravedlivé, abych znovu citoval poslance Juříčka.
Protože mají zprostředkované informace. Zásada veřejnosti vznikla tak, aby prostě si to společenství, ta obec, mohla zkontrolovat, jak ten soudní spor probíhá. A taky se k soudu chodilo se dívat. Dneska vlastně je to zprostředkované toliko novináři, kteří navíc pod tím obrovským tlakem informačního světa tam málo kdy prosedí 3 neděle, co probíhá ten soudní spor od rána do večera.
To možná ani neznám redakci, která by si to mohla dovolit.
No já se obávám, že ten novinář by na konci měsíce dostal svoji poslední výplatu. A přijdou potom až vlastně zase jenom na vyhlášení rozsudku. A nezažijou si prostě ty momenty rozpaků svědků, kteří údajně usvědčují toho pachatele a tak dále. Čili to je jeden z problémů. My všichni máme zprostředkované informace, a to i o velmi komplikovaných jevech. A tohle je jeden z těch příkladů. Mimochodem, v těch běžných bagatelních kauzách, které vlastně statisticky dominují, vlastně ani žádné pochybnosti nevznikají, ale o těch nebudete vysílat, protože nejsou vůbec zajímavé.
Hostem dnešního interview je předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra. Vy už jste zmínil kauzu H-systém, já k ní přidám ještě jednu velmi známou, a sice případ Davida Ráta. Obě tyto kauzy vyvolávají jisté otázky kvůli délce svého trvání. Co se týká tohoto fenoménu, tedy délky těchto kauz, jsou to výjimky v rámci justičního systému?
Statisticky to výjimky jsou. To není ani výmluva, ani omluva, ale reálně česká justice v těch všech statistikách Evropy vychází mezi nejrychlejšími v Evropě. Ale bohužel prakticky každý justiční systém prostě má své kauzy, které z různých důvodů nedokáže v rozumné době rozhodnout. Jsou i vyspělé země, které mají některé kauzy mnohem delší, než třeba jsou tyhle dvě u nás. A já si myslím, že jestli dneska mluvíme o tom, že bychom měli mít nové procesní předpisy, tak by tvůrci těch nových procesních předpisů taky měli poctivě analyzovat, proč dokážeme tak báječně a rychle skončit jednoduché věci, ale stačí jedna komplikovanost nebo jedna zvláštnost nějaké kauzy a celý ten stroj na spravedlnost se výrazně zpomalí nebo zastaví, protože evidentně prostě dochází k takovým vypouklinám v tom systému, které nám pak dělají ostudu.
Vy jste v tom zmíněném rozhovoru pro Lidovky řekl taky, že rychlost jako argument pro kritiku soudů vás zlobí. V tomto ohledu skutečně nevidíte žádné rezervy na straně justice?
Tak to obrovské, samozřejmě. Jednak pokud je o individuální selhání, protože k těm prostě z logiky věci dochází, je 3000 soudců, každý může občas udělat chybu. To je relativně drobnost, ale věřím, že se k tomu přidávají právě i věci, které souvisí s procesními předpisy, podle mě jsou zbytečně komplikované, zbytečně nadužívají opravné prostředky, tím se ty kauzy pořád vracejí zpátky dokola, nemá to konce, což už ale zase je trošku odpovědnost i vlády. Minimálně v 90. letech jsme měli regiony, kde byl nedostatek soudců. A třeba ty severní Čechy vlastně až teď dohánějí zbytek republiky, kdy se podařilo tam dostatek soudců dopravit. Čili většinou je to komplexní problém, kde se vlastně na tom setkávají všechny tři ty ústavní moci dohromady. Proto taky Štrasburg za průtahy odsuzuje stát a nikoliv justici, vládu nebo parlament, protože většinou za to můžou všichni tři.
Jak by šlo zjednodušit procesní předpisy?
Tak to si takhle na první dobrou netroufnu odhadnout. Já jsem ryzí praktik a prostě domnívám se, že víc opravných prostředků není víc spravedlnosti. To, že máme v povaze, že se nějak tak těžko dokážeme s prohrou smířit, v tom jsme taky jedni z předních v Evropě. Podáváme významně hodně opravných prostředků. Až do toho Štrasburku dotáhneme soud Vogue jakou zaběhnutou slepici.
Tam mimochodem, když jste mluvil o novinářích, tak mi neustále musíme říkat, že byl nepravomocně odsouzen
samozřejmě.
Dále a trvá to léta.
A takže to je třeba jedna z věcí, která ovšem znamená taky určitou politickou statečnost parlamentu, až bude projednávat ty nové procesní předpisy, jestli prostě v těchto věcech nějak neubrat. Teď oba nejvyšší soudy jsou fatálně přetížené. Ústavní soud nestíhá. Přitom tam by se měly dostat opravdu jenom lahůdky, jejichž rozhodnutí dopadá na víc lidí prostě, a ne, aby byly vlastně běžným opravným prostředkem, kdy nikdo si ani neváží toho, že toho nejvyššímu nebo ústavnímu soudu dokonce se ta jeho kauza dostala.
Existuje vysloveně tlak na soudy, aby rozhodovali rychleji?
No samozřejmě. Jestli myslíte, že většina porad s ministrem spravedlnosti o tom nemluví, tak to byste se mýlil. Ten tlak je, my přeci vnímáme i své okolí, ptají se na to naši známí spolužáci, se kterými mluvíte. Samozřejmě, že je tlak na rychlost, ale já se domnívám, že prostě za podmínek, které máme, a když teď pominu některé, kteří nefungují úplně ideálně, jak by měli, tak si myslím, že pokud je o tu rychlost, tak jsme se dostali na hranu, za kterou už další zrychlování, pokud nezměníme procesní předpisy, tak by stálo strašné peníze. To znamená nasazení dalších lidí. A to je velmi náročné pro státní rozpočet.
Když jsem zmiňoval ty slavné, známé velké kauzy, které se táhnou léta nebo možná i desítky, let, tak na druhé straně zase jsou takové ty malé, často bagatelní spory, které se zase rozhodují strašně rychle. Ostatně taky jste o tom hovořil. Jsou to třeba i exekuce? Je to ten problém, že třeba ty se řeší až překvapivě rychle?
Ale tak exekuce sama už následuje po té, co je nějaký vykonatelný rozsudek, že o tom dluhu. Podstatné je, že se velmi rychle rozhodovaly ty kauzy samotné, pokud je o ty dluhy, a pak se vytvořil systém, kde díky soudním poplatkům bylo velmi výhodné to prohnat těma exekucema. To se podařilo odstranit, ale to byla odpovědnost vlády a parlamentu, že nastavili takhle finanční podmínky, protože se to vyplatilo. Ale zase, kdyby to tenkrát ta vláda a parlament neudělali, tak tady jsme přeci měli období, kdy vůbec dluhy nešlo vymáhat. Jo? Čili proto já říkám, že každý extrém říct teď, že jenom rychlost a nic nás nezajímá, znamená, že prostě způsobíme ten výkyv zase na druhou stranu a budou jiní poškození a jinde.
Když se vrátím o pár minut zpátky a k té otázce, jak jsem se ptal na to vnímání veřejnosti spravedlivých nespravedlivých rozsudků. Tak když vezmeme tuto oblast, exekuce, není to právě ten příklad toho, co může veřejnost vnímat jako evidentně nespravedlivé rozhodnutí, když za jízdu na černo někdo musel platit desítky tisíc? Jestli celá ta věc opravdu neotřásla takovou tu elementární důvěrou v to, že žijeme v nějakém spravedlivém státě.
Já to chápu, ale to nedovedu odhadnout. Upřímně řečeno, když se bavím, a bavím samozřejmě s lidma, kteří se vůbec právu nevěnují, tak paradoxně ti, kteří nemají potíže s dluhama, tak vůbec nejsou soucitní s těmi, kteří se do těch dluhů zamotali způsobem, že vlastně se z toho nikdy zrozumně nemůžou dostat. Tady bych řekl, že ten příkop i uvnitř společnosti je poměrně velký. Určitě to vnímáte na reakcích posluchačů, že někdy ta jakoby volaná brutalita po těch dlužnících i z hlediska běžných občanů je obrovská, ale to je věc prostě politických rozhodnutí. Ta justice by tady měla být jenom nástrojem.
Pokud není problémem naší justice rychlost, kde vy osobně spatřujete největší problém českého soudnictví?
Dneska aktuálně největší problém je, že naši odborní zaměstnanci, kteří významně ovlivňují tu rychlost, kvalita je na soudcích, ale rychlost, to znamená důležitý odborný aparát, a on je placen prostě hůř než zbytek státní správy. Já se nechci srovnávat s privátem, ale my nejsme konkurenceschopní vůči jiným úřadům státu. Přesto po těch lidech chceme obrovské výkony, a zejména oni pracují s neskutečným množstvím velmi intimních a citlivých materiálů, leckdy tedy na hranici podle zákona o ochraně utajených skutečností, a tady si myslím, že to je dneska největší problém. A to nikoliv jako samotné zvýšení platů, teď naštěstí doba přeje všem, ale aby jsme byli konkurenceschopní vůči ostatním zaměstnancům státu. To myslím, že je dneska náš největší problém.
Co se týká samotných soudců, jak velký zájem mezi mladými právníky o tuto profesi je?
Je, samozřejmě. Já když jsem vypisoval teď výběrové řízení na kandidáty na soudce, tak zhruba na 20 možných kandidátů se přihlásilo více jak 100 lidí, ale to už se hlásí lidi, kteří za sebou mají takovou odbornou praxi, aby vůbec mohli doložit to, že tedy mají právo se vůbec o takové místo ucházet. Soudcovská práce není, samozřejmě jsme dobře placení, ale oproti třeba privátním kancelářím, těm nejlepším, tak samozřejmě to nejsou nějaké zajímavé peníze, ale nepochybně je to velmi prestižní zaměstnání všude na světě, ale i v Česku.
A je to lákavé i tedy pro ty mladé, kteří už něco mají fakultu za sebou a už něco dalšího. Nemají ti lidé obavu, jakým budou jmenováni, protože ono se stalo takovou zvláštní tradicí, že někdy se protahuje jmenování nových soudců?
Ale zatím, kromě tehdy sporu, tuším o těch mladších 30 let za pana prezidenta Klause, tak nikdy nedošlo k ničemu jinému než k nějakým průtahům. Za Václava Havla to byl skoro rok, kdy on byl nemocný a nemohl jmenovat. Teď pan prezident Zeman se nechtěl sejít s ministrem spravedlnosti v jedné místnosti, ale to byla přeci otázka, já nevím, 6 neděl dvou měsíců. To já považuji za naprosto marginální věc.
Předseda Městského soudu v Praze, čestný prezident Soudcovské unie Libor Vávra byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.